Head kuulajat, koe kuulette, kortus, sadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja novembrikuu käib, nagu on ta käinud juba, ma ei tea, mis ajas peale, ilmselt sellest ajas peale, kui novembrikuu välja mõeldi, mis ajal see täpselt oli hetkel meelde, ei tule. Ja loomulikult lähenevad jõulud, tingel-tangel postkaardid juba käivad. No õnneks sul on midagi muid kirju ka natukene, nii et on millest rääkida ka. Üks põhiprobleem, mis meil on, on see, et kuhu edasi, miks me oleme siin niisugused, nagu me oleme ja ega seda naljalt lahendada ei oska keegi. Loomulikult me võime väga pikalt kõik ja kas või kooris kirjeldada seda, mida me näeme enda ümber ja öelda, et no kas siis niimoodi kõlbab, aga me unustame sel juhul ära, et me oleme selle sama sees ja küsime, et kas siis niimoodi kõlbab, nagu me oleme aasta kümneid teinud, endaga teha lasknud, endal teha käskida lasknud ja nii edasi. Võiks röögatada ka mõistusappi. Ja korraldada koguni ümar laua, et uurida, mis asi see mõistus veel on, mis asi see loogika veel on. Ja põrgata võibolla niisugust asjade otsa, kui korraga silm särama lööb ja lambikene peas nii samuti, et me ei ole veel valmis selleks, loeme lehest ju. Me peaksime tegema niimoodi. Tolerantsus ja kõik see ühiskondlik arvamus. Aga mis asi on ühiskondlik arvamus, millest me loeme lehes? Mis asi on see, milleks me valmis ei ole ja mitu tuhat aastat me juba selleks valmis ei ole olnud? Kuidas kohastuda, kuidas olla ise, kuidas saavutada see, et arvestad ka teisi natukene, mitte ei näe ainult seda, mis kahe silma ette paras ja kui jääb, vaid aimad sedagi, mis kõrval oli, ehk siis, kui sa pead pöörad, jätad meelde ka selle, mis enne näha oli ja arvestad, et see ei kao praegu põmdi ära, nagu mõned filosoofia suunad väidavad, et kui ei näe, siis pole olemas. Jaakene küll, ütleme, et see on niisugune segane sissejuhatus, mille juurde ilmselt vormitäiuse huvides peab ka saate lõpus tulema vähemalt vänge, vinge, vungika, vandenõuteooriaga, kui mitte vähemaga. Eile sai siin märgitud ära üks kenakene kampaania, mis tuletab inimestele meelde, et noh, hoia kuskilt kinni ka, kui sa bussis püsti jalu sõidad. Ei tea, ei ole tükka aega ise bussiga sõitnud. Ilmselt siis on inimareng teinud jälle hüppe edasi ja arvatakse, et no riik võiks ju tulla ja mind kinni hoida, et ma ümber ei läheks või umbes nii. See mõttelaad on ka väga levinud, kus juures kelleks milleks peetakse seda niinimetatud riiki, mis peaks tegema seda teist, kolmandat, neljandat. No seda ei tea keegi päris täpselt ja ega neid, kes riigi nimel otsuseid langetavad, et nüüd meie hakkame kõik õnnelikeks ja rikasteks, sest et Statistikaamet on kindlaks teinud, et me olemegi rikkad. No jah, heakene küll, need me jätame kohe hobilt mängust välja, aga kiri tuli jah samal teemal, kampaania ala tuli võib kõrvetada uudistest. Algas kampaania, hoia ennast. Hoia kinni, trükitakse ning kleebitakse ühissõidukitesse kleepsud, mis kutsuvad üles vanemaid ja eriti naissoost inimesi sõites bussis, trammis ikka end käsipuudest, istmetest kinni hoidma, vältimaks juhuslikult kukkumist järsu pidurduse puhul ja kirjutaja kirjutab ka ikka lausa pöördumise kõige vägevama poole, no tule taevas appi, mis mulle on juba tükk aega meenutanud ja taevad langesid maha. Sõt, seda ma päriselt ei taha, sellepärast, et kui ikka niisugune massiivsus tuleb appi, siis mina teen vaid brak ja edasi ei teegi nagu midagi. Vanemad inimesed teavad seda ikka paremini kui põngerjad, kirjutab kirjutaja juba oma elatud aastate elukogemusest, et tuleb ikka hoolitseda selle eest, et ei kukuks. Ja arvestades nüüd, et kampaania on püsti pandud, siis vanemad inimesed ei ole oma salateadmisi lastele edasi andnud. Ilmselt pahatahtlikkusest. Ma arvan, et vähemalt Tallinna linn võiks küll mõelda tõsiselt vanemate inimeste trahvimisele ühiskondlikus transpordis selle eest, et nad ei ole reetnud saladust. No heakene küll, nali küll, aga kurat seda teab, kas see oligi nali, sest see inimmõistus eriti kui ta on. Noh, linna või riigi tasemel siis on ikka väga eriskummaline kohad. Vanemad inimesed teavad sama hästi nagu sedagi, et tulist triikrauda ega külmunud metalli ei maksa keelega katsuda, kirjutab kirjutaja. Et auku võib kukkuda, kui ei vaata, kuhu astud. Selline tobedus ruudus meenutab USA's levinud hoiatusi kõiki kõige eest, nagu et seina kontakti ei maksa kudumisvarrast toppida. No jumal tänatud kudumine, kui tegevus on juba niisugune, et võrdsustatud atavismi ja vabaõhumuuseumiga. Kuigi olen näinud mitmeid noori naisi kudumas, isegi von Kleini restoranis. No mis on tervislik, sellepärast, et lõppude lõpuks suu ja käed võivad liikuda ju eraldi, olete võibolla näinud, mõni mängib klaverit ja samal ajal koguni, kas mälub midagi või hoia jumal laulab. Kilekott võib saada saatuslikuks, kui see pähe tõmmata. Rottimürk ei ole toidu lisan, tikkud ja välgumihkel võivad põhjustada tulekahju, kui neid valesti ja või mitte otstarbeliselt kasutada. Kirjutaja toob niisugused kenad näited. Kas järgmiseks on kampaania? Igale valgustuspostile ja liiklusmärgi teibale talve saabudes kleeps ettevaatust. Jää võib olla libe. Võiks panna ju ka sildi, et astu paar sammu kõrvale, muidu tormad vastu posti. Jah. Aga see jää libenduse koha pealt kirjutab, et hoidke hargivahe ja tuhara lihased pingul, kui astute jäisele teele. See on hea soovitus, kuigi ma kardan, et ega need lihased lähevad pingule ikka sellepärast, et juba on libe. Aga ma tänan kirjutajad meeldiva meeldetuletuse eest. Et inimlollus progresseerub, nagu klassikud ütlevad, ülikoolis õpitakse kõike, ka rumalust, mis on suhteliselt õige, sest lõppude lõpuks vaatamata sellele, et kunagi sai koolitada lastud end enam vähem, et näitlejaks kaasnes sellega ka teaduslik kommunism ja muud ühiskonnadissipliinid, mille kohta ma ei ütle midagi, et neid elus vaja ei ole. Miks ei ole? Ikka on. Ainult, et võt, kui sa juhuslikult niimoodi saad pantomiimi kunstniku eriala ja eriti nagu verbaalset enese väljendust ei kasuta, siis kardan ei ole isegi teaduslikus kapitalismis suurt kasu. No välja arvatud muidugi pileti müük, aga sellega tegelevad vast teised. Nii, oleme jõudnud eelmise kirja kaudu sõna ühendini või häälitsuseni USA ja kirjutab kamraad just nimelt USA-st. Tere siis, minu USA tuur hakkab lõppema ja juba hommikul siirdume Austraaliasse. 2 nädalat oleks olnud nagu 2 kuud ja tunded väga segased, eriti kui mõelda kodumaa peale. Olenemata siin metropolides valitsevas segakultuurist on inimesed ikkagi väga südamlikud. Isegi getosuguses Brooklynis elades suhtlesin põguselt erinevate neegritega. Jah, siin on valged küll pigem haruldus. Nad elavad poolikut elu, sest on ära lõigatud oma juurtest ja mõistetavalt on nad nagu osaliselt paanikas või tühjad. Neil nagu puuduks elusiht või motivatsioon ja nad nagu ei mõista, kes nad on sellised. Ja kas tuleb võibolla Tallinna peal ka siin või Eesti peal tuttav ette? Kas see juhtubki, kui inimeselt võetakse ära tema päritolu või identiteet? See rahvaste segamine tundub üha enam mingisuguse suure hullumeelse projektina vähemalt siit vaadates. Võibolla läks mul ka õnneks kõike seda näha, aga järjest enam ei mõista, mis on juhtunud eestlastega. Jah, just välis eestlastega. Kodumaal ei ole enamusel, kes meie riigi eesotsas isegi elementaarset viisakuse või sallivuse kübetki, mis siin igal pool, nagu mainisin, neegrite puhul esile tuleb. Kui eestlasi siin kohtad, siis kiputakse tegema väga tülgastunud nägu ja käituma ülbelt. Kas siis eestlased on ka suures maailmas üksteisele nii vastikuks läinud, olenemata siis sellest, oled sa välis- või kodueestlane? Aga elamine on siin tõesti mugavaks tehtud. Söök, imemaitsev, hinnad kohati odavamad, aga üllatus on see, et keskelt läbi nädala sissetulek on tava inimesel, siis töölisklassil, 1000 USA dollarit. Ja kui see arvesse võtta, siis tõeline paradiis, oled siis New Yorkis, Los Angeleses või siin Honolulus, või on see siis kõik tühipaljas eufooria? Kuid on, mis on? Aga tundub, et see küllus ei anna kahjuks päritolu identiteedist tulenevat õndsust. Samuti järjest vähem mõistan krantseestlaseid, kes teiste rahvastega segunevad, karistades oma rumalusega oma järeltulijaid. See on oma laste millestki olulisest ilma jätmine. Teiste rahvastega või rahvasegudega suhelda on tore, nagu eelnevalt ütlesin. Nad on keskmiselt, võrreldes keskmise eestlasega, väga, väga viisakad, südamlikud. Edaspidi tänu kogemustele loobun eestlastega kontakti otsimast ja minu õnneks on seda ka väga raske saavutada. Iseenesest muidugi kahju, et väike rahvas ja nii põlgus täis. Selle koha peal muidugi küsiksin, võtta ahel, reaktsioon läheb ju edasi, et kes tegi otsa lahti, millal ja miks? Kas võibolla siis, kui esimesed eestlased siit läksid väliseestlaste juurde sinna ja hakkasid rääkima, mida kõike neil vaja on, mida neil oleks nagu õigus saada ja sellest tekiski tõrge, ära tõuge ja nii edasi. Ei tea, ei tea, ei tea. Ja kirjutab kirjutaja, et ah jaa, siin rahvaste nii meeletult suurest universumist vaadates ei suuda ma enam üldse mõista, kuidas on võimalik nii väikese rahva hulka sunniviisiliselt tuua pagulasi. Selline genotsiid peaks olema rahvusvaheliste seadustega karistatav, kui kuritahtlik sihilik unikaalse rahva killu hävitamine. No siin tuleb muidugi siukene teise plaani võimas nali, et las nad elavad siin sellel pisikesel alal, las nad turtsuvad üksteise peale, las nad suhtuvad põlgusega, las nad käivad nina püsti, tegelikult päris naljakas vaadata. Kirjutaja lõpetab sõnadega. Olen mõnikord julguse kokku võtnud ja lugenud kodumaa uudiseid. Need tunduvad üha enam hullumeelsemad olevat. See ei saa ju olla lihtsalt võimalik. Aga siis vaikselt meenub ka oma pooleli olev kriminaalasi kodumaal ja kolm punkti. Noh, eks varsti tulevad kirjad Austraaliast. Iga inimene näeb maailma nii, nagu tema seda näeb. Ja tihti peale olen mõelnud ka tavaliikluse peale Tallinna teedel, sõidad sinna autoga, no jalg siis ei veel nii silmatorkav ja märgatav ei ole. Paljud on ka harjunud teatava trügimisega, ei märka isegi seda, kuidas käitutakse siis, kui sisenetakse liinibussi. No, võrrelda võiks seda ju näiteks Londoniga, kus on ka tohutu palju rahvast, aga nad ei põrka üksteisega kokku, nad ei koperda jalus, nad ei trügi bussi peale. Vaat see on omaette müstika, aga meil on siin esimesena peale ja siis on vaja veel kurat esimesena täisbussist maha ka saada. Ja vaat see on juba füüsiline pingutus. See nõuab juba ettidelt muttidelt tõsis gladiaatori iseloomu. Aga on, mis on, mis siin kiruda, eks see ole ka ju suhteliselt igapäevane asi ja paljude jaoks nii harjunud tegevused võivad öelda, et no nii lolli juttu ei maksa küll rääkida. Me oleme ikka eluaeg niimoodi ja nii edasi tagasi vasakule paremale. Nüüd natuke vasakule paremale kontrastiks selle eelmise teemaga võtaksin ette Piirissaare teema, mille kohta 4. kuupäeval kirjutas Liina Miks ajaloolised kordumatud sõnad, mis võivad kaasa tuua, ei tea mis tagajärjed, sest kui on ikka tagajärgi vaja, siis küll nad tekitatakse. Liina Miks kirjutab, oi, mulle meeldib kohalik transport, see on 4. kuupäevaga. Ainult, et sellega mandrile tulla ei tohi. Kindlustust pole, ülevaatust pole, isegi dokumente pole, aga sõidab. No see on siukene ilmselt nõukaaegne või ma ei saanud ka päriselt aru, ei ole spetsialist. Roheline mikrobuss, igavene monstrum, tundub, et rotid on vedrud natuke ära söönud, aga uhke näeb välja. Jah, pole parata, ka nii väikesel alal on oma transporti vaja. Ilmselt siis selleks, et midagi poodi vedada, aga nüüd kui tuleb välja, et kindlustus pole ja muud pole, ma ei tea, kas seal teed on, nagu hästi ei mäletagi midagi nagu oli. Nüüd võiks ju mingisugune kõrgem organ peale lennata ja trahve hakata tegema, kui ta suudab selle monstrumi omaniku tuvastada. No lisaks muidugi sundkindlustused ja nii edasi, panen veel üle ääre merre. Ka Maria ei saa oma autoga enam mandrile tulla. Kindlustus ja ülevaatus lõppesid, raha samuti. Nii see elukene veereb seal, on mis on. Aga samas tuleb ka rõõmsamaid sõnumeid. Selle sama kirja jätk, mis aga puutub ühisabisse, siis kohalikud leidsidki, et nende jaoks on transport ja ühendusmandriga hõljuki näol absoluutselt kõige tähtsam, sest see garanteerib nende jaoks elu. Nii et edaspidi, see sõna on jutumärkides, panustan hõljuki õli ja kütuse filtrisse. Ja 5. kuupäeval juba ja saimegi Eesti rahva ühisabi kaudu endale hõljuki jaoks tihendid ja filtrid. Suur tänu kõigile ja ühisabi ikka veel tiksub edasi. Me oleme hetkel lausa plussis ja saab muretseda ka teisi hädavajalike vahendeid. Omalt poolt ütlen ka suur tänu kõigile, kes õla alla panevad, et Piirissaar jääks kestma, seisaks kaljuna areneks ja ei läheks mõne teise omaniku kätte, kes siis juriidiliselt korrektselt võib-olla ka Eesti kodanikuks vormistatakse kohe mitmekordselt, sest selle saare eest tuleks ju kellelegi maksta ja nii edasi. See on võika võitu mõttekäik, aga see ei pruugi olla vale. kui saab Piirissaare enam-vähem korda teha, kui... Jah, meil oli siin Liina Miksiga pisukene kirjavahetus ja ma kirjutasin talle, et Igor Gräzin on lubanud külastada Piirissaart ja nagu ise kuulsite, see peaks aset leidma siis lausa 10 päeva jooksul. Mul jäi mulje, et see on novembri keskel. Loodan väga, et ta pidas silmas ikka käesolevat aastat. Siis Liina Miks küsis, et aga millest me temaga räägime, mis me teeme, kui ta tuleb. Ma soovitasin, võtke Gräzin paint vangi. Ja nõudke endale transportivahendeid ja ühte palgalist töökohta riigikogult. Muidu Gräzinit tagasi ei anta, aga samas ma saan ise ka aru, et see on rumal mõte, sest teiste parteide liikmed võibolla ei tahagi, et Gräzin tagasi saadakse ja riigikogu võib kogu ülejäänud perioodi tegeledagi Gräzini küsimuse analüüsimisega ja peale selle üks lisa suu toita Piirissaarel. Eks siin on muidugi ka plaan B, et ärme anname talle üldse süüa või las keegi teine saadab. No ei tea, ei tea. Selles pole midagi, aga jah, tegelikult oleks vaja võibolla tõesti natuke selle probleemiga tegeleda ja ma usun, et Piirissaare inimesed, kui herr Gräzin sinna jõuab, räägivad temaga, nagu mehed muiste ja mullu ja naiskoorid laulavad kaasa. Igal juhul veel kord aitäh ja näete, on võimalik panna käima ühisabi lihtsalt informatsiooni peale, kus on kehvasti. Selleks ei ole vaja MTÜ-d, MTÜ-l ei ole vaja autot, telefonibürood, kaitsevahendeid, kogemuste vahetamisi, vaid lihtsalt saab kirjeldada, saab vahetada ausat informatsiooni ja asi hakkab toimima. See on muidugi jah, niisugune värk, et võibolla see on haruldane juhus siin Eestimaa peal, aga jah, toimib. Vandenõuteoreetikuna võiks öelda, et kindlasti on siin taga Starveer. Niisugune üksus on, et aitavad omasid ja tegelikult Eesti rahvas ei puutugi asjasse, aga ma arvan, et millalgi aastavahetuse paiku võibolla peaks tõesti ette lugema, kui kodanikud nõus on toetajate nimed ja tegema midagi meeldivat koos kuidagi. No hetkel ei tea, need on niisugused imelikud uit mõtted, aga kõik on ju võimalik. Jah, mõned päevad tagasi ma tahaksin tuua just selle välja Eesti rahva ühisabi teemaga seoses, kui näite hästi toimivast riigist, kus lahendatakse probleeme selleks, et hakkaks parem. Aga olgu see niisugune pisikene vahe lugemine, sest see on ikkagi eraldiseisev kirjandusteos ja nii edasi. Igal hommikul läks Sipelgas tööle ja töötas rõõmsasti terve päeva. Sipelgas oli usin ja õnnelik, tehes oma tööd. Juht Lõvi oli üllatunud, nähes, et Sipelgas teeb tööd ilma järelvalveta. Ta mõtles, et kui Sipelgas teeb ilma järelvalveta tööd nii effektiivselt, siis järelvalveabiga saaks Sipelga töö muuta veelgi tõhusamaks. Ja Lõvi värbas Prussaka, kellel oli juhikogemus ja kes oli eriti kuulus oma põhjalike raportite poolest. Prussaka esimene otsus oli luua süsteem vahetustega tööks. Ja loomulikult oli vaja Prussakal sekretäri, kes aitaks teda raportite koostamisel. Ja ta palkas ämbliku hoolitsema arhiivi eest ja valvama telefonisidet. Lõvi oli vaimustatud Prussaka põhjalikest raportitest ja palus tal teha ka skeeme ja diagramme, tootmise arenemisest, valmistada analüüse, mida saaks kasutada juhtide koosolekutel, ja prussakale tuli osta hirm kallis arvuti ja palgata muidugi kärbes vastutama IT-osakonna töö eest. Sipelgas, kes oli alguses õnnelik ja produktiivne töötegija, hakkas oma tööd aega pidi vihkama, sest ta pidi käima erinevatel koosolekutel, tegelema selgitus- ja paberitööga ja nii edasi. Ja Lõvi tegi strateegilise otsuse. Viimane aeg on palgata Sipelga osakonda ülemus ja ülemuse ametikoht Anti Ritsikale, kelle esimene otsus oli hankida oma kabinetti vägev vaip ja ergonoomiline tool, sest töö võiks ju muidu tervist kahjustada. Ritsikal oli vaja ka arvutit ja loomulikult isikliku assistenti, kes valmistaks töö ja eelarve optimeerimisplaani. Osakond, kus Sipelgas töötas, oli nüüd kurb koht ja kõik olid väga närvilised. Ritsikas veenis Lõvi, et on vaja läbi viia töökeskkonna heaolu uuring. Lõvi pani tähele, et Sipelga osakonna kulud kasvavad ja tootlikus aina väheneb ja ta palkas Öökulli, kes oli hinnatud konsultant, et Öökull viiks läbi põhjaliku auditi ja koostaks ettepanekute paketi igasuguste muudatuste tegemiseks, mis parendaksid olukorda. Öökull tegi 3 kuud ööl ja päeval tööd ja ta sai kokku hiigel raporti, mis tuvastas, et Sipelga osakonnas on liiga palju töötajaid. Lõvi otsustas Sipelga osakonna koosseisu kahandada. Arva ära, kelle vallandas Lõvi esimesena. Õigus, Sipelga, sest hinnangu järgi oli just Sipelgas see, kellel oli madal motivatsioon ja negatiivne suhtumine. Vaat nii. Loomulikult paljud inimesed tundsid siin ära Piiteri printsiibi, loomulikult mitte ise enda, vaid ikka teiste tuttavate, sõprade, kaastöötajate näidete varal, aga nii on. Ja nüüd tahaks meenutada ikkagi reedene päev ja rahulik teine ka. Eesti rahva ühisabi, nii nagu tema kunagi oli. Tartu komitee selle juurde tegevusse 5 osakonda. Ohvrinädala annetuste vastuvõtt algab pühapäeval, nii kirjutati ühisabi algaastatel. Punase terrori ja sõjahävitustöö tagajärjel võrsus meie rahvahulgast otsese rahvaabina vabatahtlik seltskondlik organisatsioon Eesti Rahva Ühisabi. Ütlen vahel, et palun ärge tõmmake paralleele tänase päevaga. Selle organisatsiooni üleriigilist tööd juhib vastav kuratoorium, mille koosseisu praegu kuuluvad presidendina doktor Hjalmar Mäe. No ma ei hakka seda nimekirja täielikult ette lugema, ma panen lingi, igaüks võib lugeda ise. Sest tahaks minna võimalikult kiiresti selle asja sisu juurde, et siis ära põhjendada, miks praegu tehakse seda teistmoodi. Eesti rahva ühisabi tegevust üleriigilises ulatuses korraldab kuratooriumi poolt kindlaks määratud alustel ja temalt saadud juhtnööride kohaselt vastav keskkorraldus, mille üldjuhiks on direktor Nööman. keskkorralduse asukohaks on Tallinn Niguliste tänav 12, kus asub ka Eesti Rahva ühisabi keskbüroo. Vastavalt ülesannetele jaguneb keskkorraldus järgmistesse sektsioonidesse. Esiteks, äraveetute ja kadunute registreerimine. Teiseks, äraveetute perekondade eest hoolitsemine. Kolmandaks, sõjas kannatada saanute eest hoolitsemine. Neljandaks, kommunismivastasest võitlusest osavõtvate eestlaste eest hoolitsemine. Viiendaks, sõjas langenute ja haavata saanute perekondade eest hoolitsemine. Majandusliku abi vajavate perekondade eest hoolitsemine toiduainete põletuspuude ja rõivastusesemete muretsemise näol. Seitsmendaks, üldiselt kättesaadava arstiabi korraldamine, arstirohud, ambulatooriumid, haiglad, puhkekodud. Kaheksandaks, ema ja lapse eest hoolitsemine, nõuandlad, õdede instituudi sisseseandmine maal ja linnas. Üheksandaks, hoolekanne noorso eest, lastekodud, suvekoloniid, vabaõhukoolid. Kümnendaks, rahva tervishoiu üldine korraldamine. Üheteistkümnendaks, Eesti pinna vabastamise eest langenud Saksa sõdurite haudade korraldamine ja sidemete loomine nende omastega. Peale tegevusalade järgi kujundatud sektsioonide töötavad keskkorralduse juures veel järgmised osakonnad. Finantsosakond, propagandaosakond, revisiooniosakond ja keskbüroo. Need punktid, mis ma praegu ette lugesin, jah, need käsitlesid sõjaolukorda, aga samas on need täpselt need punktid, millega peaks tänagi hakkama tegelema Eesti rahva ühisabi, mis ühtlasi peaks olema ka Eesti rahva eneseabi ja mõelge, mida tahate, Eesti rahva enesekaitse, sest need protsessid, mis meie ümber kulgevad ja millega me peame harjuma ja milleks me veel valmis ei ole, need ei pruugi mõjuda Eesti rahvale hästi just põhiseaduse preambuli mõttes, sest tahes tahtmata, kui protsessid lähevad edasi, tuleb ära vägistada ka Eesti põhiseaduse preambul, muuta loomu õigust ja kes kobiseb, see saab õnnelikuks plangu taga. Siin on üks väikene kild, millele tasuks nagu tähelepanu pöörata ja see on Eesti pinna vabastamise eest langenud Saksa sõdurite haudade korraldamine ja sidemete loomine nende omastega. Siin on juttu Saksa poolest ja väljendatakse toetus Saksa poolele, muidugi peab arvestama ka, kes sellega tegeles, see oli doktor Hjalmar Mäe, kellel oli nõukogude võimu ja kommunismi suhtes, noh, tollal kommunismi nimetuse all propageeritava tonte ja mille suhtes oma teatav eelarvamus, mis ei osutunudki valeks, aga samas, mida aksepteerib tegelikult rahvusvaheline üldsus, sest lõppude lõpuks jäid ju süüdi ja kaotasid sakslased, järelikult kurjategijad olidki nemad. Aga noh, mõneti tähelepanuväärne on see ikkagi, sest varem või hiljem tulekski kindlaks teha, kelle, mille vastu siis siin Eestis võideldi enese kaitseks. Sest nagu me tähele paneme, Eesti ei alustanud sõda kellegi vastu küll, aga võiks ta olla solvunud nii mitmetegi vastu, sest ta müüdi lihtsalt maha. No isegi võibolla ei müüdud, lükati koos muu väärtusliku kaubaga kaasa tont selle Eestiga ja nii läks. Lugesin siin, et Reinsalu kavatseb esitada koos, ei teagi kellega ei pannud hästi tähele, igal juhul kahju nõude sõja eest, seda just Vene suunal, aga kui asja laiemalt vaadata, siis eks seda inglise laevastiku jäädigi nagu ootama. See ka paras sigadus ja põhjustas kahju ja lisaks ma ütleksin, et olen kuulnud, et ka Liivi ordumeistri järeltulijad valmistuvad esitama kahju nõudeid. Kellele täpselt ei oska ma öelda, aga eks siis sellele, kes praegu on ja näis, mis sellest tuleb. Need siktuna väravad veel ja mis seal kõik pihta pandi. Aga Eesti rahva ühisabi, kui nüüd tulla vana artikli juurde, siis maakondades ja keskkorralduse poolt määratud linnades on antud ülesannete täitmiseks moodustatud Eesti rahva ühisabi maa- ja linnakomiteed. Eks praegugi oleks vaja, et inimesed käiksid koos ja arutaksid, mida head teha. Jah, meil on igasugused head tegevad organisatsioonid, Lionsid ja Rotarid ja kindlasti ka vabamüürlased ja ei tea, kes kõik veel. Aga no tahad või ei taha, need on väljast sisse toodud. See tähendab, ühes nendega on väljast sisse toodud meile ka reeglid. Kuidas seda teha, mida teha. Need ühendused on ka omaette sisse pühitsemistega ja kindla liikmeskonnaga, kindlate rituaalidega. Ja võibolla sellepärast nad ei olegi kõige sobilikumad, sest meil siin Eestis eestlastel, eestimaalastel oleks vaja lihtsalt oma vahel suhelda, et arutada, mida meil oleks vaja nii nimetatud riigi kiuste rahvana teha. Sest kõik need ettepanekud, mis seal üleval on, no tõepoolest ütles Viktor Vassiljev ju ülegi, et see sama herre Insalu olla ka seletanud, et 85% seadustest, mis meil kehtestatakse, tulevad ikka otse Brüsselist ja niimoodi nad ka vastu võetakse. Ja et jesmassa muutub seal juba reflektoorseks röögatuseks, mida kogemata võidakse röögatada ka vale koha peal lausa mõtlemata, sest a mis ma sest seletan. Jah, meil oleks ikka, mis oleks, meil on vaja tõestada ennast elujõulise rahvana, ja üritada saada hakkama ise. Tõepoolest, meie endi loodud, no mööndusega ma ütlesin seda, riigi kiuste. Ma pean silmas seda loomisprotseduuri, sest tegelikult oli see ühe ja sama asja kantimine natukene teise külje peale, jättes publikule vinge mulje toimunus. Sel teemal võib muidugi vaadata kenasti ka üle nelja mängude kolmanda osa. Just propagandamehanismi suhteliselt alasti eksponeerimise näitamise pärast. See on päris lihtne ja selge. Luuakse kangelased, meedia toetab neid ja rahvas vaad Ölmok usub, sest ta tahab seda uskuda. No, alati on inimestel ju valida, kas nad tahavad uskuda või ei taha uskuda. Kui nad ei taha uskuda, siis tehakse seadus. Aga tollal oli nende loodud üksuste ülesandeks juhtida Eesti rahva ühisabi tööd vastava maakonna või linna piires. Hetkel, kas me päriselt niimoodi saaksime teha? No kindlasti saaksime. Teoreetiliselt on selleks loodud isegi kohalikud omavalitsused, kes on ka, õigemini, mille juhid on ka omaette kahe kivi vahel. Ühes küljest on mingisugused haldus- ja muud udukogud, teises küljest on kohalikud elanikud, kolmandast küljest on kõrgema võimu esindajad ja eks sa tee seal midagi. Ainukene, mida teha saaks, oleks ja kaitseline tegevus selle koha pealt olema mitu korda ettepaneku teinud, et kui üldse halduskogu millekski vajalik on, siis peaks see vajalikus väljenduma veto õiguses kõrgemalt poolt tulnud korralduste suhtes. Samas arvestades Arvestades tänaseid olusid, tuleks need haldus- ja muud udukogud laiali saata, sest eks nad ole ka omaette karjeristide ja muude niisuguste kogunemise kohad, kus ambitsioonikad jeekimid käivad end välja elamas, sõna võtmas, tähtsat nägu tegemas, näiliselt midagi otsustamas, kuigi ega noh, ei ole halduskogul seda pädevust kunagi olnud ja ilmselt ei tule ka kunagi käigunad kõhud nii õieli kui tahes, see ei aita. Ja neile tehakse teatrit, näidatakse, tutvustatakse, aga nende arvamus ei huvita mitte kedagi. Välja arvatud juhul, kui on vaja dekoratiivselt vastutus veeretada kellegi kraesse, aga noh, kui asi kohtusse ei lähe, siis ei juhtu midagi, kui läheb, siis see ei loe. Nii on lood siimpool sood nende ühisabide ja kõige muuga. Ja muide mõneti sümboolne on see, et 19. 26. oktoobrini oli omal ajal, see oli vist 43. aastal, siis ohvri nädal, esimene suurem üritus ühisabi tegevuses ja läks see kõik korda. Kummalisel kombel on see jah suhteliselt maha vaikitud teema ja kui ma praegu siin tegin ka asjatundlikute inimeste teadmiste vastaseid avaldusi, sain milleski valesti aru, siis pole midagi parata, ega mu teadmised piirduvad ka küllaltki nappide killukestega vanast ajalehest, mille lugemine on hea tükk tööd, kuigi ta arhiivis olemas on. Aga enne kui läheme siis finaali poole ja lubatud vandenõuga hakkame tegelema, noh küll me hakkame lõppude lõpuks, kui meil on vaja vaadata midagi, mis on vandenõu ja millest rääkimine võib inimesi pöördesse ajada, nagu öeldakse eriti, kui nad on kindlate seisukohtadega, siis telegram. Aga täna meil, nagu me kõik teame, on 23. muhram 1437 või 6. november 2015, ehk siis 24. Šešvan 5776 või 6. marus 10228 või juuliuse päev number 2,457,334. Ja mis juhtus just nimelt täna 1938. aastal Pärnus? Annan vihje, see juhtum oli 255 meetrit pikk. Õigus! Raudbetoonist suur sild. 1947. Tallinnas esilinastus mängufilm Elu tsitadellis, mida ma soovitan võimalusel vaadata, sest seal näidatakse professor Miilast, kes elab kõrge plangu taga ja uurib elu surnud vorme. Tõsi, igaüks näeb selles filmis, mida tema tahab. On seal ka nõukogude võimust juttu ja on seal ka natsi kurjategijatest, aga pole midagi parata. Film iseenesest mulle küll meeldib. 1996 Tallinna ringkonnakohus jättis muutmata Tiit Madissonile esimese astme kohtus mõistetud vangla karistuse. Ja seda asja pidi hakkama siis 97. aastal juba arutama riigikohus. See on ka üks niisugune asi, see Tiit Madissoni asi, et eks võib-olla ajaloolased ühel hetkel saavad sel teemal palju vaielda ja palju huvitavaid seoseid, tegevusliine ja muud leida, aga see kõik, mida nad leiavad, sõltub sellest, millise võimu ajal nii kaugele jõutakse ja kas on jäänud sündmustest veel ka elus tunnistajaid või nende lapsi. Seega siis umbes 100 aasta pärast, noh, tõesti natukene kurb, et ise seda ilmselt näha ei saa, kuigi tont seda teab praegune teadus ja tehnika. Võibolla varsti ongi niimoodi, et antakse inimesele eluaegne vanglakaristus ja siis lüüakse kohe voolikute otsa, et ta ei saakski surra. Vaat see oleks mõjus. 1998. Kasladoi, kui nii võib öelda. Paarsada enamasti Rapla maakonna taluniku kallas Märjamaa vallas protestiks põllumajanduse välja suretamise ja piima hinna languse vastu piima sõidu teele. Sealt sõitis mööda Riigikogu liige Mart Laar, kes võeti rajalt maha ja pandi koha peal kitse lüpsma. Ei tea, kas kellelgi sellest fotosid ka on. Oleks ikka päris ilus näha, kuidas see toimus. Ja noh, mis seal patus alata, kes keda siis lüpsis. Aga nüüd, minu daamid ja herrad, meine daamen und herren, ladies and gentlemen, madame, monsieur, hüvad kaverid, tavarissi, nagu me kõik teame, on ilmunud ajakirja Telegram teine pabernumber. See on eriti tähtis kollektsionääridele, kes tahavad saada täiskomplekti. Ja selles numbris on jälle palju huvitavat lugemist. Olen juba kuulnud seisukohti, et niisugust, seda samust, mina küll lugema ei hakka. Mina tean seda kõike, mis seal kirjutatakse ja mina seda lugema ei hakka. Ma panin meelega siin rõhu sõnale mina, sest noh, tegelikult see rõhk ongi selle koha peal. Ja mõneti ka selleks, et lasta teil mitte märgata, et mina tean seda kõike. Seega mina olen seda lugenud. Mina olen sellega põhjalikult kursis ja mina tean ka, et David Icke, kes tuleb tuleva aasta 12. novembril Tallinnasse oma jutte rääkima, see on üks väga rumal inimene. Mina tean kõiki tema viit raamatut, mis Matrix kirjastuses avaldatud on ja midagi nii lolli ja nii edasi. Aga panete tähele, need inimesed variantaam. Suhtuvad igasse uude nähtusse nagu nõukogude töölised Vigateli tehases Solženitseni teosesse. Mitte keegi ei olnud lugenud, kõik mõissid hukka või vähemalt olid miitingul kohal, sest teist võimalust ei olnud. Lameda maateooria. See on üks igavesti vahva asi. Ma vist olen korra selles siin Nõmme raadios ka rääkinud, aga praegu siis Telegrami pabernumbris tuleb see artikkel ka põmdi välja täies pikkuses ja kuna mind iseenesest ise ka ei tea, miks see natukene nagu huvitab, siis head kuulajad valgustaks siin teidki. See lameda maateooria tänu internetile on levinud küll. Ja noh, ongi niimoodi, et viska kulli ja kirja, tõesta ühte või tõesta teist. Muu jaoks on muidugi mõistatus see, et kui sa paned selle keskpunkti kuhugi maha ja hakkad sealt vagusid laiali vedama, siis iga lõigukese pindala on ju erinev, just nagu mõõdud läheksid paigast ära, kui need mõõdud õiged on ja see koordinaat teljestiku maha panemine on piisavalt keeruline. Aga samas on ka igasuguseid oma ala spetsialiste, kes on tulnud välja ka seisukohtadega, et maa on tõepoolest lame. Ja eks neid seisukohti ja neid tõestusmaterjale ole ka erinevaid. Praegu ma räägiksin mõne sõnaga. USA mereväe raketi instruktori Sean McCary seisukohti. Esiteks, tema viimase viie aasta jooksul militaartehnikat kasutades tehtud vaatlused kinnitavad, et maal ei ole mingisugust kumerust. Siis tuuakse sisse juba Coriolise efekt ja tõdemus, et seda efekti ei kasutata või ei rakendata arvutustes mitte üheski sõjaväe relvasüsteemis, mida tema on viimase 10 aasta jooksul kasutanud ja väidetavalt see siis tõestab, et maa ei pöörde navigatsiooniseadmed ja kaardid, mida USA merevägi ookeani reisidel kasutab, on vigased ja ei vasta reaalsusele. Coriolise efekt, mis see on? Vot, pange nüüd näpp taldriku keskele, pöial näiteks. Hakake seda taldrikut keerutama ühele poole ja tõmmake nimetis sõrmega sinna serva poole aeglaselt jutti. Te näete, et tulemuseks on kaar. See tähendab, et näiliselt keskpunkti suhtes otse liikumine on tegelikult taldriku suhtes kõver joon. Pole midagi parata, niimoodi see kujuneb. Ja see muidugi viib mõtted ka Einsteini peale, sellepärast, et tema just uuriski tausta ja liikumist. Ja sai tema valguse kiiruse ja uuris temaga, mis juhtub või õigemini mida tunneb inimene, kui ta asub vabalt langevas liftis. Kui ta nüüd kukub niimoodi mühinal alla, kas ta paneb tähele, et ta kukub alla või ta ei pane tähele? No üks asi on matemaatiline lähenemine, teine asi on muidugi kaaluta oleku tekitamine, kus tõepoolest ruumi suhtes kaal kaob ära, mis ei tähenda muidugi, et inimene ise oma massilt siis kergemaks muutub. Teooria on päris põnev ja noh, eks me võime ju vaadata Einsteini kõige tuntuvat fotot, seda kurbust ja igavikulisust tema silmades ja mõelda, et aga äkki ta saigi pihta, et maa ei ole ümargune ja sellepärast ta ei saanudki edasi arendada oma püha teooriat, millest väidetavalt mõned aru saavad ja mõned aru saavad, et nad ei saa aru, mida ta täpselt mõtles, sest et jupid on nagu keskel puudu. Aga autor ütleb veel, et kui mõõta distantside pikkusi elementaarse trigonomeetriaga, siis ei ühti need navigatsiooniseadmete ja kaartide andmetega. No see on just see sama, mida ma teile praegu seletasin taldriku näitel, sest kui punktist A punkti B näiliselt on nagu 10 kilomeetrit ja samas taldrik all pöörab, siis otse selle punkti suunas liikudes me ei pruugi üldse seda punkti trefata, aga kuskilt olen mina ikka kuulnud, et seda arvestatakse siiski lennunduses ja sellepärast ei liigutagi otse punkti peale, kuigi ka sel teemal on nii tohutu palju segaseid seisukohti, et ei julge ma siin midagi kindlat väitma hakata. Millal sa taipasid, et lame maa ei ole mingi sõge teooria, vaid hoopis reaalsus, kus elame? Selline küsimus siis auväärsele insenerile ja konsultandile, instruktorile esitati ja ta vastab. Üks fakt, mida lameda maa uurijad väitsid ja mida mina ei suutnud kuidagi ära põhjendada, oli see, et kui me vaatame tähistaevasse, siis me ei näe mitte kunagi, et tähed ja tähtkujud vahetaksid asukohta. Kuidas saab olla, et mitte ükski tähtkuju teise tähtkujuga mitte iialgi ei põimu? Kui me oleme väidetavalt ümarguse kera peal, mis tiirleb ümber päikese ja mis väidetavalt on päikesest 149 miljoni kilomeetri kaugusel. Geomeetria ja trigonomeetria ei valeta. Olemas on pseudoteadus ja empiiriline ehk otsekogemuslik teadus, millest minagi lähtun. Muidugi torkan siin kohe kriitiliselt vahele, et geomeetria on üks asi, trigonomeetria on teine asi ja trigonomeetria on ikka enamalt jalt nagu tasapinnaline värk. Otsustasin hakata ise katseid tegema, ehitasin üksteisest 3 meetri kaugusele 2 posti, mille küljes olid rõngad ja suunasin need põhja naela peale. Kolmanda punktina panin statiiviga kaamera paika ja suunasin selle läbi 2 posti rõngas samuti põhja naela peale, mida siis filmisin 5,5 kuud. Selle aja jooksul ei liikunud põhja nael mitte üheski suunas ja püsis kogu aeg rõngas sees. See aga ei ole mitte kuidagi võimalik, kui me oleksime pöörleva keha peal. On ilm selge, et maa on liikumatu ja kõik tähed pöörlevad ümber põhjanaela meie kohal. Natukene hull küll, aga tahes tahtmata tundub jah, et see maa telg oleks nagu sihitud siis otse põhjanaela või jah, mõelge ise ka natukene edasi. Järgmine väite komplekt. Maksimum distants, mida silmaga on võimalik mere peal näha, on olenevalt ilmaoludest 15-18 meremiili, ehk siis 27-33 kilomeetrit. Mul on võimalus kasutada kõrgtehnoloogilisi sõjaväe binokleid ja teleskoope ja kui mõni laev kaob minu vaateväljast väidetava maa kumeruse taha, siis võtan ma binokli ja üllataval kombel on see laev tagasi minu vaateväljas. See poleks aga võimalik, kui me elaksime ümmarguse maakera peal, mille ümbermõõt on 40 000 kilomeetrit, sest umbes 30 kilomeetri juures on peavoolu teaduse kohaselt maa kumerus üle 40 meetri allapoole horisonti ja neid laevasid ei saaks mitte kuidagi näha binokliga. Ausalt öeldes märkasin ma laevu liiga pikkadelt vahemaadelt juba varemgi, aga nagu enamik inimesi ei pööranud ma sellele tähelepanu. Ja kindlasti ei olnud tegu miraasiga, sest miraas näitab objekti tagurpidi, aga mina näen laevu oma täies suuruses õiget pidi. Siin on üks vägev relvasüsteem, Sea Sparrow Surface Missile System. See on relvasüsteem, mida see Sean McCarry kasutab. See võimaldab suunata raadiolaineid sihtmärkidele, ehk siis me jälgime sihtmärki kasutades otse nähtavust. Meie radar kasutab 2-graadilist pliiatskiirt, ehk siis väga pisikest kiirt, mis tähendab, et väga vähe ruumi on kõrvale kaldeks, ehk siis deviatsiooniks. Sellega on meil võimalik jälgida sihtmärke kuni 50 meremiili, ehk siis 92 kilomeetri kaugusel, mis aga on ebareaalne, sest maa kumerus peaks sellise vahemaa peal olema juba üle 500 meetri allapoole horisonti. Kõigele lisaks ei võta me mitte kunagi arvesse ka väidetavad Coriolise efekti ehk maa pöörlemist, kui tulistame oma rakette. Coriolise efekt on tühi sõnakõlks, mida tihti kasutatakse, aga reaalsuses ei võeta seda mitte kunagi arvesse, mitte ühegi tulistamise ega raketi laskmise puhul. Ka snaiperid mitte. Kui maa pöörleks ja oleks kumer, siis mitte ükski meie lask ei tabaks iialgi ühtegi sihtmärki, sest me ei võta arvesse pöörlemist ega kumerust. Siin juba kaks muutujat sees. Objekt pöörleb meile eest ära, aga kuul läheb ikka pihta. Noh, ei tea, ise võibolla, kui siin tuua nüüd võrdlus, ütleme, sõidab auto külg suunas meiega. Kui me tahame talle kuuli pihta saada, me peame ikka tulistama temast suti ette poole, eriti kui ta kiiresti sõidab, aga noh, on nagu on. Veel üks asi, mida me oma laevadel kasutame, on güroskoop. Ka need toimivad ainult lameda maapinna mudelis. Kõik güroskoobi andmed suunatakse edasi radari- ja relvasüsteemidesse, mis võtab arvesse laeva iga hetke kalde. Ehk siis, kui meie laev on kaldu ühele või teisele poole ette või taha, siis arvuti kompenseerib need kalded. Noh, pannakse asi paika ja relvasüsteem sihib raketi vastavalt vajadusele kas kõrgemale või madalamale. Ja kui me vaatame oma koordinaatide süsteemi, siis ei tule kuskilt välja maa kumerus, see on lame mudel. Teisisõnu, USA merevägi ei võta mitte üheski oma relvasüsteemis arvesse maa kumerust ega koriolise efekti. Edasi. Infrapunaga näeme laevasid üle enam kui 50 kilomeetri kauguselt. Maa kumeruse tõttu peaksid nad olema juba 140 meetrit madalamal meie nähtavusest. Ja see ei saa olla miraaž, sest infrapuna toimib temperatuuribaasil. Infrapuna ei valeta, objekt on seal. Ja Sean McCreary kirjutab. Nüüd tagasi vaadates pean tunnistama, et ma imestasin tihti, kuivõrd kaua kulus meil aega ühelt mandrilt teisele sõitmiseks. Kui maa oleks kera, siis peaksime olema võimelised võtma sfäärilise trajektoori oma sihtmärgini. Kõik, kes tunnevad matemaatikat, teavad, et hüpotenuus on kõige otsem distants. Aga reaalsuses kulub meil ühes kohas teise sõitmiseks vahel oluliselt rohkem aega kui peaks ja teine kord vähem, sõltuvalt sellest, kuhu me sõidame. Ma tean, mis kiirusega meie laev sõidab, ma tean, mis ajaks peaksime oma sihtkohta jõudma, kui meil ei esine takistusi ja me ei tee peatusi, aga vahel juhtub nii, et me teeme pikalt suvalisi ringe ookeanis. Ma ei saanud sellest varem aru, aga nüüd ma arvan, et tegime seda selleks, et me ei saaks aru, et distantsid on valed. Vahel jõudsime sihtkohta näiteks 2 päeva varem kui arvutatud. Teine kord kulus aga rohkem aega. Aga nüüd ma arvan, et ma saan aru, miks see nii on. Alati, kui sõitsime teisel pool ekvaatorit, olid reisiajad üli pikad. Olge ise endaga ausad ja küsige endalt, nii lõpetab Sean McCreary. Kas te hoiate gloobuse mudelis sellepärast kinni, et te reaalselt tunnete ja kogete iga päev, et te olete pöörleva kera peal või sellepärast, et teile on niimoodi kogu elu räägitud? Esimese hooga on see jah väga keeruline mõista, teise hooga tahaks nagu ise ka proovida rehkendada, kui suured need kõverused, distantsid ja muud taolised siis tegelikult on. Noh, nädalavahetus on ees ja soovin teile muidugi jõudu jaksu arvutusteks. Ja kes soovib siis juba pisukest skandaali tekitanud Kellneri memuaari raamatut, esimesena kätte saada mõistliku hinnaga, see astugu aga läbi täna õhtul restoranist von Glen Pärnu maante 326 kohe Nõmmeturu vastas ja ehk läheb õnneks. Kohtumiseni!
Tõttavad kuhugi poole, kiirustavad argipäevas, koguvad kroone kuni hommikust. Jälle saanud on õhtu. Pilvedesse upuvad tornide kiivrid, vabanevad maad ja avanevad piirid. Mu meelte roosa põrsas, täiskogunud on kõhne kroone. Virtuaalne kauka jumal, naerab aina, et oled rumal. Tähti otsides kaotanud valguskuma. Maal on mu juured, korter kõrgub aga Lasnamäel. Tuutele valla räsitud Latvia hing. kes mind veel vallutama peab, olles üks ühe ainsa miljoni seast. Tänased uudised tänavate kaja, kadunud unistused, mida veel vajan mu esimene koduma, kui ta mind kutsub. Virtuaalne kauka jumal, naerab aina, et oled rumal, tähti otsides kaotand valgus kumal. Maal on mu juured, korter kõrgub aga Lasnamäe, tuutele valla räsitud Latvia hing.
Salvestatud 2015. aastal.